Kiso omuyimbi era omuyambi wa bwana mukuru w'ekigo kya St. Jude Parish mu disitulikiti wa Kiso, Reverend Father Francis Kasajja, awabudde abazadde obuteesibwa ku masomero ag'ebbeeyi wabula banoonya agalina omutindo agajja mu nfuna yaabwe. Okwogera bino, Father Kasajja abadde alambuza olukiiko olutesitesa olw'omwoleso ogw'amasomero, ekifo agenda okubeera omwoleso guno okuva ku Lwokuna luno nga 29 okutuusa ku Lwomukaaga, n'asaba abazadde nti bettanira omwoleso ogwo bafune amasomero ag'omutindo agajja mu nfuna yaabwe.
Waliwo ebigambo bibiri omuzadde by'alina okwetegereza: okwetaaga ate n'okwagala. Ekituufu kiri nti weetaaga okusomesa omwana, naye ate essomero gy'oyagala okutwala omwana olyagala bwagazi. Essira lisse ku ssomero eryo gy'olaba erisomesa obulungi ate nga lijja mu nsimbi zo, ng'ebyenfuna n'ebiva nga bigootaanye. Mu nnyaffe eno Uganda, omwana asobola okusigala ng'akyali mu ssomero.
Mu mbeera y'emu, omusaseredoti ono akoowodde abakulira amasomero ne bannyiniko bajjeboolesa amasomero gaabwe abayizi okugategeera n'abazadde.
Tubayita mujje mufune emidaala, mumanyibwe, mubuulire abazadde bye mukola ne bye musomesa n'okulaba balabeko, kubanga abamu babalabira wala nnyo. Bambi mujje mubasemberere, mubasembereze obuweereza ate nabo nkakasa nga bajja kubawa abaana naddala nga tuyita mu mwoleso guno. Abazadde tubasaba nammwe mujje. Amasomero agamu mubadde mugalaba ku telefayina nga gakuba obulango, ate amalala mubadde mugawulira ku mireere etu egy'enjawulo, naye tugabaleetedde wano wennyini ku St. Jude Catholic Parish ewa Kiso.
Okwetaba mu mwoleso guno, amasomero gasasula emidaala okuyita mu dduuka ly'ebyobulambuzi ku Bulange e Mmengo oba ku ofiisi ya bwana mukulu w'ekigo ekya St. Jude Parish wa Kiso.